Psalm 118, Fei. Mirabilia testimonia tua, ideo scrutata est ea anima mea. Declaratio sermonum tuorum illuminat, et intellectum dat pavulis. Os meum aperui, et attracti spiritum, quia mandata tua desiderabam. Aspicie in mei, et miserere mei, secundum judicium diligentium nomen tuum. Gressus meus dirige secundum eloquium tuum, et non dominator mei omnis injustitia. Redime mei a calumniis hominum ut custodia mandata tua. Facium tuam illumina super servum tuum, et doce mei justificationes tuas. Exitus aquarum deduxerunt oculi mei, quia non custodierunt legem tuam.